Spoštovani gospod Nunci, apostolski, dragi bratje škofje i duhovniki, brate redovniki, sestre redovnice, cenjeni gostje, dragi mladi. Prisrčen in lep pozdrav danes imam vsem tukaj zbranim u stični. Ob današnjem evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, sem se spomnil na goro Blagro, tam se večkrat ustavimo, kadar smo po sveti deželi. In ta gora Blagro je čisto tako ven iz tistega Genezareškega jezera, ki je tam znamenje življenja. Sredi vseh tistih puščav in tako potem pa ta prelepi studenček, ta tolmunček, bi rekel, sredi cele obljubljene dežele in bližnjega vzhoda, je vir in znamenje življenja. Skoraj podobno se počutim zdaj tu med vami na tem hribčku, malo manjšem, ampak tudi tu je danes mnogo življenja. Kakor je tam znamenje voda, znamenje življenja vseh teh puščavskih krajih, tako ste vi, dragi mladi, znamenje življenja, sredi med nami. Tisti sem prej malo omenil, tisti, ki nosite najbolj trdno, pravzaprav. Vidite, nam starejšim se marsikaj zalomi. Vsi vemo, še v zadnjih letih še bolj kot včasih. Ampak mladina pa to malo manj čuti. In zato je to tako dragocena sestavina vsakega naroda, vsakega življenja. In zbrani pod tem lepim geslom, vidite, in od našega svetega očeta Frančiška, Blagor v Bogim duhu. Mislim, da mu malo kašna vrstica svetega pisma tako na kožo in na kožo napisana, kakor prav ta. Takšen kot je, asiški ubožec. In tako smo vsi navdihneni zelo zlahka in brez težave ob te lepi misli Blagor v Bogim duhu. Da se nam ne bi preveč razvleklo, tri kratke utrinke, bi rekel, bi rad vam omenil. Najprej enega v zvezi z blagri, celoti, potem en utrinek v zvezi s prvim blagrom, ta, ki je naše geslo, in potem še en utrinek v zvezi sploh z besedo blagor. Vsako zasluži, a bi lahko raztegnili mnogo reči. Najprej v zvezi s vsemi osmirimi blagri, jih je 8, kakor si vemo, in ti osmiri so eden izmed povzetkov, najlepših povzetkov pravzaprav naše vere. Veste, na mnoge načine lahko povzamemo nekako naše verovanje, ampak ti osmiri blagri so eden izmed povzetkov, izmed treh. Prvi takšen dober povzetek je 6 resnic. To obravnava v glavnem vso našo zgodovino, viro, zgodovino odrešenja, recimo, vsem znan izraz in vsi vemo, kaj to pomeni. Res je tu, kar je bilo, kar se je zgodilo in kar seveda še je, ampak v prvi vrsti to, kar šele bo, je že precej res, ma ni še do konca res. To, kar je bilo, je pa, zato je 6 resnic je naša zgodovina. Kar je že pretečeno, kar je uresničeno in to stoji in od tukaj naprej mi stalno naprej zidemo. Potem imamo 10 zapovedi, 6 resnic. 10 zapovedi so pa za zdaj, vsak dan sproti. So stare in bodo trajale, ampak za uroke vzeti so vsak dan sproti, kar je mimo in mimo, kar še lepo. 10 zapovedi moraš držati vsak dan od jutra do večera, lepo da jih imaš, ne? Lep povzetek, spet, lejte, 10. In tretji povzetek je pa za prihodnost. In tu je pa osmiro blagro. Vsak takoj začuti, kako so ti blagri tudi za zdaj se. Veda so, saj nekateri tudi so tako že v takšni obliki izraženi. Pa vendar večina je njihovo bo nebeško kraljestvo. Ne kakor, da še ni, ampak ni še v popolnosti, še nastaja. Vsak izmed nas ima še svoj delež za prines, da ga dopolni. In tu jih čutimo zelo zlahka in hitro nekako pred seboj. Lede. Blagre. Gremo proti knjigi razodetja, ki je en sam velik blagor. En sam velik blagor. In tako da je to na takšen način, seveda vsako od teh pravzaprav pa vidite, lahko ga strnemo na zadnje v tisto ta prvo, ne? V prvo resnico, v prvo zapoved in tudi v prvi blagor. Blagor Bogim duhu pravzaprav povzame na nek način letel vse blagre. Če te prvi ga ni, noben drugi se ne obnese, ne bo, ne pridemo skozi. Lete, ta je, če je na prvem mestu, pomeni, tu je prag, tu je vrata. Če skozi tu prideš, potem nekaj uloviš še naprej. Če tu se ustavi, ni rešitve. Kako je to torej vzeti iz tega? Lete, tako začutimo dejansko, kako je v eni tašni vrstici in to je dobro, da imamo. Lete, se mi zdi se še posebej za mlade, sam imam takšen spomin, da bolj kakšne dolge učene razprave in taj reči, dosti bolj človeka zagrabi ena kratka misel, vidite. En pregovor, piše pridigar Salomon kralj, ki je polno reči dobro pohrunto. Pravi, en pregovor je ko klin, a zabiješ v steno in te drži. Lahko visiš gor, spiš ali bdiš, karkoli, klin te drži. Lahko drži to celo odpravo, vidite, to je klin. In tu je ena lepa kratka misel, vidite, ki jo sprejmeš, ki jo vzameš in rečeš, to je tako, gotovo. In vse gor stoji potem, vidite, vse se razvije iz tistega, tako to lepo deluje. Tani, pri prvem smo rekli že, noben drugi tako ni pisan na kožo svetemu očetu, kakor ta. In polebo, zdaj, torej, blagor v Bogim duhu. Kaj to pomeni? In smerjamem, vsi ste malo slišali, tako da včasih se kdo malo nasmehne. Rečem, blagor v Bogim duhu, ko sreča kakšnega, ki nima najboljših količnikov, recimo, ali pa ki malo zaostane in tako, zakaj? Nič hudega, vidite, v redu. In je lahko to tudi zelo res, ampak to ni prvi pomen blagor. Kaj pomeni biti v Bogu v duhu? Zdaj bom povedal pa izkušnjo, ki se je imel z našimi animatorji, ko smo pred kakšen mesec nazaj, ko so me povabili na njihovo to pripravo, sem se z veseljem odzval v Šentvid. In je bilo tudi to vprašanje, torej, kaj pravzaprav pomeni biti v Bogu v duhu. Jaz sem pa bil malo poredan in tako dobre volje in sem vrnil vprašanje, sem rekel, kaj pa vi? Običajno doskrat si pomagamo, tako sam vam tudi tu priporočim, če včasih težko ugotoviš kakšno razliko med čem, recimo med sedmimi, osmimi blagri, tudi med sedmimi darovi svetega duha, je včasih malo težko ugotoviti, kaj. Poišči nasprotje, potem ti kar nekaj skoči ven, kar je tisto, kar iščeš. Čisto drugače se, če iščeš, kaj je črno, den je zraven belju, potem boš videl. Tako je, to je tako. Če iščeš enega mladha, prej smo rekli, potem den je zraven enega starha, potem boš videl, kaj pomeni mlad. Ne, vidite, tu vedno v nasprotih svet gre naprej. To je tako, to je tako teče. Ne? No, in sem njim jaz postavil to vprašanje, sem rekel, povedite pa vi meni, kaj je nasprotje od v Bogu duhu? Jo, izpit so naredili. Mislim, da je bil Jernej, če se dobro spominjam, aj tukaj. Nej, skuči sem k meni, da ga vidimo. Je rekel, veste, kaj je rekel? Ma tako dobro. Je rekel, nasprotje od v Bogu duhu je važič. Oštar, ja sem rekel tako. V nulo, zadetek, veste, točno tu, ne? Tako je začutimo, kaj pomeni. Torej, v Bogu duhu, vidite, nasprotje od važiča. Jaz sem potem malo nadaljeval, to ni razlago in utemeljil, tako. In sem rekel, važič ne zmore in ne zna reči dveh besed, samo dveh besed, ki jih pa tisti, ki je v Bogu duhu, zna in zmore. In sem bral nekje, ne vem, kje, mogoče kdo med vami se lahko bo spomnil, kje je kdo to napisal, ali pa je bilo samo rečeno, pa ta človek mora znati dve besedi in če ti dve besedi znaš, si človek najprej, potem naprej kristjan in vse drugo lahko. In ti dve preproste enostavne besedi sta. Prva beseda je hvala. In druga je oprosti. Kdor ti dve besedi zmore, da jih lepo, iskreno in prav izreče, si na dobri poti. си прецей далеч у своем духовном жулению, глядя на своє місце, на своїй ісповнітві, знат препросто речи хвала и опрости. Тук и внутри в себе. И ту у Бог у духу зморе. Видно. Всі вимо, како доскат ма речеш хвала таку з лахкото, туди опрости таку з лахкото речеш. Ма прийде ура, ко не гріє. Не гріє, па кай сам єс нему опрощо, враг не га взаме. Хай бо то не гріє. Віде? То здей справд лепо, семлейт лепо в себе придобіт, не? І інако єс хвало, да речеш, ма речеш я хвала, ма. Потім, коли се уні обрне проч, який друзга. Се бо ваш єс речала у ускам кланцу, не? Се рече, а вистав, то є тако. Треба охранити, лейте, то внутрішню спрощеність, то просто, лейте, хвала і опрости. Най додам саму ще ту, гримо тихо на третє, а ще ту де додам, лейте, кай є ту занимюга. Лейте, ми смо зачели машу, зі, машну даритев, і се рече по строковний зраз, ма всем знам, всі я познате, се іменує Евхаристія. Евхаристія. І се спомнім, коли сам у Грчі і плачу пір за шанком, і мені вернила на тахарця дробіш і рекла Евхаристо. Уф, реку це, не була маша. Евхаристо. Евхаристо. А пак от такат напрей розумим, кай по мені Евхаристія, видите. Ніколи нам позабу. Ту є Блух Маль по новій маші. Ево. А пак Евхаристо. Лейте, ту є хвала. Хвала. To je, lede, kako pomembna je ta beseda hvala, ne, ker celo naš najimenitnejši obred, to delajte v moj spomin, ma vse drugo tudi, ampak to, zahvaljujte se. Recite hvala, gospod, hvala za toliko reči, hvala za ljudi okrog mene, hvala nebeškemu očetu in tako dalje, vidite, to je to. Samo še malo, o besedi blagor, murmo, tu še bo dalo eno, spet eno, hvala. Blagor. Tam v izvirniku, v tem grškem pač evangeliju, ki je pisano v grščini, a ne, tam ni v ednini, mi imamo tako prevod, blagor, v Bogim duhu. Medtem ko tam pa je v množini, pa nije blagri v Bogim v duhu, ampak blaženi v Bogi v duhu. Srečni u Bogi u duhu. U tem smislu. I tu seveda ima nekoliko drugače zazveni, nekoliko drugačen prizvok. Se je mnogim znana beseda, tudi če jo povem, lejte, makarios se reče, blažen, srečen, po grško. Od tega pride slavno ime makari, za bili imenitni menihi, tam egiptovski, pošavski menihi, makari, makariosi in tako, še zdaj imamo to, ne? Dani makari. Ama ta beseda zdaj blagor, lejte, zdaj pa tu pride na dan. Vse starozavezne knjige v hebrejščini imajo naslov po prvi besedi tiste knjige. Recimo, prva knjiga Mojzesova vsi poznamo, začne v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, in naslov prve Mojzesove knjige v hebrejskem je v začetku. In tako pri vsaki, posud gre tako naprej. Ne? Ma kaj mi je šinilo zdaj, ko sem ravno to nikoli prej nisem tu pomislil. Lejte. Makarios, blažen, srečen. Se spomnil, da ena svetopisemska knjiga Stare zaveze začne s to besedo. In tu je vsi, tako je veste, najbolj brana, najbolj znana knjiga Stare zaveze in tu je knjiga psalmov. Ne? Knjiga psalmov. Evo, če ima kdo svetopismo, odprite, poiščite psalme in tam na začetku prvi psalem, prva vrstica, prva beseda, blagor možu, ki potem naprej pripoveduje, kakšnemu možu blagor, ne? Torej, srečen mož, v kakšnem prevodu mogoče celo imamo tako, srečen mož. ki se drži gospodove postave, ki ne leta za domišljavci, za tisti, ki vabijo na razne reči, ampak se drži gospodove postave, premišljuje noč in dan, ampak zdaj pa pride spet ta znana primerjava, ki nam toliko pove zdaj jo tudi o našem blagoru Bogi v duhu, ko pravi, je kakor drevo, ki raste ob vodi, potokih voda, ki ima vedno, ki vedno zeleni in vedno prinaša svoj sad. E vidite, in tukaj imamo zdaj, tako da ne razločujemo naprej, prekrasno podobo človeka, ki je v Bog v duhu, lete. Je lahko zelo bogat, prinaša mnogo sadov, lete, kot drevo, ki raste v vodi, to je naloženo sadov, da vse dol visi. In menda je v Bogu v duhu. Zakaj? Ker vsi tisti sadovi bodo šli naprej. Niso za drevo, so za druge. In nasprotno, imamo lahko velikega reveža in siromaka, ki ni v Bogu v duhu, ker čim bo prilika, tako ali tako, bomo dobili. Ali zlepa, ali zgrda, veste. To ni. Tako da je velika leta. Ni. Še en del, če nekaj, kakorkoli, poseduje nekaj ima, da ni v Bogu v duhu. Bog v duhu je tisti, ki zna razdeliti, ki je sam pri sebi ponižen, ki ima samo sebi, lete, pravilno sodbo. Kar piše apostol Pavel, kaj imaš, česar nisi prejel? In če si prejel, zakaj se obnašaš, ko da nisi prejel? Res za tisto lepo držo, lete, ki jo potrebujemo najprej do nebeškega očeta, da se ne postavljamo na den, da ga ne kličemo na zagovor, kaj je zdaj tu, zakaj je na svetu uno, tretje, četrte, zakaj mene zadeva. Počasi, počaki, nebeški oče ve, zakaj je tu in uno, tretje, četrte, vidite, zelo. In na drugi strani je ta to preprosta, lepa drža, in hrati trdna, lete, to drevo, ki raste v vodi, ki ničesar ne pogreša. Evo, tu je najlepša prispodoba in velja zaprej. In zdaj pa psalmi se delijo, lahko še to, samo še to. Psalmi se delijo na 10 vrst in še več, vsako razno vrstni, vsi poznamo te psalme. Ma, če bi hoteli samo čez pol, veste, vsaka stvar najprej je čez pol, potem lahko rečemo, največja skupina psalmov so prošni psalmi. Tudi žalostinke, rečemo, ali pa še kakšne druge, in tako, ma prošnje, največja, ena tretjina. Dve tretjini so drugi, malo različni, in tako, ma v bistvu niso žalostinke, niso prošnji, lahko rečemo, so vsi tako ali drugače zahvalni, hvalni psalmi. Evo, pa imamo s prošnjami, imamo Boga v duhu, ki zna prositi, ki ve, da je treba prositi, in ker zna prositi, zna tudi dati, in na drugi strani tistega, ki se zna zahvaliti. Evo, tu so dve lepe lastnosti našega današnjega gesla, blagor v Bogim duhu. Vsem želim, dragi bratje in sestre, da bi nas to geslo, ta misel, lepa, ta klin, bom rekel, svetega očeta, ki nam ga je ponudil za naše razmišljanje, da bi ga vsi zgrabili, da bi obesili najn svoje življenje in veselo in pogumno šli za gospodom. Amen.